Anonion Zalu dakizuenez Patxi López lehendakari eta PSren idazkari nagusioiaren aholkulari izan dena. Anonion Zalu, egunon.
Ba, egunon.
Zuk zer esango zenuke? Zer gertatu da PSOEN?
Ba, zer esango nuke. Nolako egoera tamalgarrian erortzen denean alderdia da, bueno. Zer esango hundirik ez dago, da? Zoritxarrez, ona heldu gara, egoerarik latzenea, txarrenea heldu gara, eta ez dakit nik orain egin bako ditzatekin horren beste bilatzen ari orden, norden erroduna, segurendik erroduna asko dagoelako, Manola de Monte ateratzen garen emetik, ezta. Alderdiaren estatutuen arabera, hau gertatzen denean, bereala, kongreso berria deitu behar da, militanteek zuzendaritza eraberritu eta izen berriz izendatzeko, ezta. Hauzia da, ia kapaz izango garen, ba, zuzendaritza berri batekin berriz alderdia batu eta ateratzeko.
Zaudez, nik ulertzen dut, eta alderri sozialistako militante, jarraitzaile eta buruzagien nahia hori izango litzateke, ahots bakarrarekin hitz egin ahal izatea, eta etorkizunerako berriz ere alderdi hori bideratzea, baina behar ditugu klabeak, Andoni, behar dugu jakin zerk eraman duen alderri sozialista onaino. Zuk aipatu duzu errudunak aurkitzea gaur ez dela beharrezkoa, baina ardurak non jartzen dituzuzuk?
Da nik uste ardurak ugaria direla, ez? Ikusi izan da, ba, azkenean ez dela lortu zer iritsi eta hau zen berdinak elkar bizitza alderdi barruan, eta iruditzen zaite gora horretan barruera gabekeria handia egon dela alderdi barruan, baina berriz diot, hain egoera tamalgarrian erori garrenean eta ganera egoerarik egoera politikorik txarrenean, ba ezaite garrantzitsuena iruditzen ba orain norden erroduna biletzen aritzea, baizik eta aldanik gehien aritzea nola da emonte atratzen garen.
Bueno, baina jodezagun, utzi ditzagun ebalima dituzu, ardura personalak, baina bai gertatutakoaren inguruan, eta hori berriz ere osatu behar balima da jakin beharko da, zein den abia puntua. Zuk aipatu duzu momentu batean, ez dela alderdiko sensibilitate desberdinak uztartzen jakin. Pedro Sánchez ikusi duzu horretan gabeziekin, alegia, zubilanak egiteko gabeziekin?
Ba, ez du lortu. Beste gabe gauza bada, zen basaiatu izan den, zen izan den bere asmoa belburua, baina argi dagoena da, ba, ezin izan duela lortu, ez? Hau gertatu bada, ba, argi dago ez duela lortu. Lotzea, alderdi barruan, ba, hau txez berdinak. Eta dena hor, ba, arduradun asko dago, ez? Zot, leku askotan dago lezuloa, leku askotan ardura gabe jokatu izan dela, eta baina
leku askotan Andaluzia da esate baterako
Andaluzian zarantzari gabe, ezta, Susana Díazek jarrera arduragabea izan du luzaro.
Jarrera arduragabea zer da? Ez zer esatea argi abstentzioaren autua egiten zutela?
Jarrera arduragabea da alderdearen alde egin ordez, ba, alderdearen kontra egitea, ezta.
Nola?
Ba, hauteskunde garaietan beti zalantza zurrumurruak kritika neurri gabeak ateratzen direnean hori alderdiaren kontra egitera zalantzari gabe. Baina berrez diot, ez da bakarra izan, eta seguru honi zuzendaritzaretik ere ez da alegin nahikoa egin bagauzak baretzeko, eta azkenean heldu gara inoke espero eta zuen egoera tamalgarri honetara.
Hemen zer gertatu da? Azkenean, jodezagun Pedro Sánchez eta bere ingurukoek edo ingurukoak tematu direla Partidu Popularraren ezezkoan eta kritikoak tematu direla Podemos eta independentisten ezezkoan? Bi tema hor...
Nik uste gai bat baino gehiago dagoela. Ez da, hori gaitari bat izan da. Ez da, zarantzari gabe, egoera honetan, ba, erabagia hartu behar zelako zer egin kongresuan, ez? Eta ganera, epen mugatuen barruan erabagi zer egin behar zen kongresuan. Baina ez da gai bakarra. Arazoa da, ba, bueno, alderdia zatituta egon dela, eta orain, ba, lertu egin.
Euskadiko eta Galiziako emaitzek jarri dute ginda?
Ez dut uste, eh? Hori lehen dizetorren, bakarrik egora hau, ba, nolabait hauteskundak pasatu arte, ba, geratu egin izan da, baina bai, hori ere arrazoietariko bada, bai asko daude, ez dut uste hori determinantea izan dugu.
Zer da zuretza determinantea?
Eh?
Determinantea zure iritzi zer izan da?
Ez da gauza bakarro, determinantea izan da alderdi barrua zatituta egon dela, ez dugula jakin baretzen alderdia, eta ba, alderdi barruan beharrezko paktuak egiten, hori da determinantea.
Norka gintzen du momentu honetan Espainiako alderdi sozialistan?
Estatutuen arabera organo bakarra dago, bere eskutan edozein erabaki hartzeko legitimitatea duena eta Komite Federala da. Gaur egun agintzen duena Komite Federala da.
Komite Federalean pentsatu behar da Pedro Sánchez PSOEko idazkari nagusiak duela oraindik lidergoa?
Ez dakit. Bizten denean ikusiko da. Ikusi dugu ezekutuan zerretzen duen. Egia esan ez dakit inork dakien ganera. Baina Komite Federala da gaur egun agintea duen organo bakarra.
Zure ustez eta egoera iritsi den lekura iritsita gestora batek hartu beharko luke ezoiko kongresua deitu bitartean alderdi sozialistaren gidaritza?
Estatutuak esaten dutena da, hau geratzen denean, herria baino gehiago usten dutenean bere postua, zera, Komite Federala kongreso bat deitu behar duela.
Bai.
Eta ez du besterik esaten, egia da, ohitura horri gertatu dena, ez desarri gertatu, baina hori gertatu dena, azkenen doz Kastilla-La Mantxan gertatu izan da pasaren urtean, ba, gestora batek hartzen duela bere esku kongresoa antolatzeko ardura.
Euskadiko alderdi sozialista Sánchezekin dago?
Euskadiko alderdi sozialista beti egon izan da, beti uneko idazkari nagusiarekin, nahiz eta idazkari nagusia aukeratzerakoan iritsi ezberdin eta boto ezberdinak emon. Eta hori gertatu zen lehen, ba, batzuk eman zioten botua Sánchezi, beste batzuk Edu Madinari, eta beste batzuk Izquierda Socialistari, ezta. Eta beraz, ez daiteke esan Euskadi dago, hemen militante asko dago, eta egia da, PSE kultura sakona daukala, beti uneko idazkerin laguzia defenditzeko.
Ejekutibako erdia baino gutxiagoren babesarekin, Pedro Sánchezek dimisio eman beharko luke?
Egin behar duena da Komite Federala deitu eta kongreso apestatzen aritu.
Bai, baina badakigu dagoeneko erdia, baino gutxiagoren babesa bai. Duela ejekutiban. Egoera honetan berak bere burua atzean utzi beharko luke alderdiaren onerako edo mesedetan zure ustez edo ez?
Nire ustez egin behar ohitura jarraituz, ez da derrigorrezko ohitura jarraituz gestora baten esku utzi beharko luke. Baina, lehen esan dudan bezala, argi dagoen goza bakarra, Komite Federala dela organo bakarra, erabakiak hartzeko gaur.
Patxi López gutxiengoan geldituen ejekutiba horretan dago, oraindik?
Patxi López da dimititu estuenetariko bat.
Eta PSOE barruan nola eragingo du honek?
Ba, beste leku guztietan moduan, ez da nik uste dut gaur egun, ba, PSOEko militante guztiok, ba, oso txarto gaudela gertatutakoarekin eta iruditzen zait guztiok egongo garela ian nola demontzea konpontzen dugun arazo hori eta gero etorriko da PSOEko kongresoa ganera arauz dagokiguna egitea.
Aurrekaririk gabeko krisi bat alderdi sozialistan?
Bai, sekula ez da gertatu nolakorik.
Sekula ez da gertatu horrelakorik.
Lurraldeetan bai gertatu da, baina federalean ez da sekula gertatu.
Zerrekin paretakatuko zenukezuk egoera hau? Beste estizio batzuekin?
Bai, niri gogoratzen dit PNV-en gertatuko, batez ere, ba, hain jarrera gogor eta zerak ez, ikusten diren batzak bestearen kontra inolako iten bederik gabe, bueno, gogoratzen dit PNV-en gertatu zitzaioen estizio horrean.
Andoni, orain pentsaliteke, gestora baten esku geratzen balin bada, gestora horrek, asumitu dezakela, Espainiako gobernagarritasunari begira, abstentzioaren autu egitea.
Ez, dago ki horri. Federalari, Komite Federalak hartu behar duela bagian.
Komite Federalak hartu behar duela.
Bai.
Baina zuk...
Bai, ganea, ejecutibak ezin dezake hori erabaki.
Gaur...
Pasadan astean aurrekoan ere, ejecutibo osoan zegoenean, erabaki hori federalari, Komite Federalari dagokio, beti edo zein kasutan.
Gaur atzo baino urrunago daude, nolanahi ere, hirugarren hauteskunde batzuk Espainian?
Ba, ez dakit urrunago da urbilako daude legia esan, gaur niretzat urbilena dagoena da alderdiko leherketa.
Andoni Unzalu, eskerrik asko benetan.
Bale, zuei.
Gaur gurekin egoteagatik.